Tarehe 1 Januari huhitimisha kutava ya sherehe ya Noeli. Siku hii inapambwa kwa mchanyato wa maadhimisho matatu. Kiliturujia tunaadhimisha sherehe ya Maria Mtakatifu mama wa Mungu katika mfululizo siku maalumu za sala mbalimbali za kanisa. Leo ni siku ya kuombea amani duniani, na katika kalenda ya kawaida ya kijamii leo ni siku ya mwaka mpya wa 2018. Antifona ya mwanzo inatupatia kwa ufupi sifa za mama Bikira Maria. Salamu mama mtakatifu wa Mungu, ulimzaa mfalme mwenye kutawala mbingu na dunia daima na milele. Maria ni mama wa Mungu kwa sababu ya utii wake kwa ujumbe wa malaika. Utayari na ujasiri wake wa kusema ndio ulimwezesha kuchukua mimba na kumzaa Kristo, Mungu kweli na mtu kweli. Tulichokiadhimisha siku 8 zilizopita ni kuzaliwa kwa Kristo, ambaye katika nafasi yake umungu na binadamu vimeungana katika namna ya fumbo. Wanataawidi wengi wamejaribu kulifafanua fumbo hili na kuonyesha kwamba katika nafasi ya Kristo asili zote mbili huonekana na uwa pamoja. Katika matukio yote ya kihistoria, Yesu Kristo yu katika asili zote mbili, yani umungu na binadamu wake vinakuwepo. Hivyo wakati kuzaliwa kwake, yeye aliyemzaa, ingawa anaeleweka kumzaa Kristo kama mwanadamu wengine wanavyozaliwa, lakini pia anamzaa Mungu, na hivyo tunaiona mantiki ya mama wake. Somo la pili liturujia leo linatupatia mwanga. Ulipodia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke. Amezaliwa chini ya sheria kusudi awakombee au waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupokee hali ya kuwa wana. Sehemu ya maandiko matakatifu inaonyesha moja kwa moja kwamba Mungu anazaliwa na mwanamke. Kuzaliwa na mwanamke kunathibitisha ubinadamu wake, lakini pia tukitafakari kwamba anayezaliwa ni mwana wa Mungu, hapa tunaiona moja kwa moja namna yake ya fumbo, yaani Mungu anazaliwa mwanadamu kamili katika tumbo la Bikira Maria. Lakini somo hili linakwenda mbele zaidi na kutuonesha sababu za Mungu kuzaliwa na mwanamke, kusudi kutukomboa sisi wanadamu na kutufanya kuwa wana wa Mungu. Kumbe umama wa Bikira Maria ni wa manufaa kwetu, kwani tunarudishiwa ardhi tuliyopoteza sababu ya dhambi, ardhi ya kuwa watakatifu, na tunaongezewa cheo kingine cha juu kabisa cha kufanya kuwa wana warithi wa Mungu. Somo la injili ya leo linatuonyesha namna ambavyo huyo mtoto aliyezaliwa alivyopokelewa na kushirikishwa tamaduni na mila za wakati wake. Kadiri ya taratibu zao, mtoto alipozaliwa alifanyiwa mambo kadhaa ambayo kwayo aliingizwa rasmi ndani ya jamii. Kwanza ni kutahiriwa na kupewa jina, tukio ambalo lilifanyika siku 8 baada ya kuzaliwa. Pili ni kutolewa hekaluni na kutakaswa kwa mama, tukio ambalo linafanyika siku 40 baada ya kuzaliwa mtoto. Kwa nafasi ya kwanza, ili lilimfanya kuwa mmoja wa watu wa jamii yake, ilimfanya kutoonekana kuwa ni mtu wa ajabu au mtu wa kipekee. Hatua hizi zilithibitisha binadamu wa Kristo, na hivyo kupatia uzito mama Bikira Maria kwamba alimzaa ni binadamu kama watu wengine wa jamii yake. Lakini injili inatuambia kwamba wakati wachungaji pamoja na watu wengine wakistaajabu juu ya tukio hilo la furaha, Maria aliyaweka maneno yote akiyafikiri moyoni mwake. Hapo katika namna iliyofichika tunafunuliwa juu ya Mungu wa Kristo, na hivyo kumfanya Maria kuwa pia mama wa Mungu. Wachungaji walishuhudia walichoambiwa na malaika akisema, leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Baada ya kumuona mtoto na wazazi wake, tunaambiwa walirudi huko wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliyosikia na kuyaona. Habari kwao inawafanya kuwa mashuhuda wa kwanza wa kuzaliwa kwa Masia, na hivyo wakatoka kwa haraka kwenda kuitangaza habari ya furaha. Kwa upande wa pili tunaye mama yetu Bikira Maria, ambaye tunaambiwa alikuwa anayafikiri hayo yanayoshuhudiwa na wachungaji. Bila shaka naudi nyuma na kuyakumbuka maneno ya malaika aliyomwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo hicho kitakachozaliwa kitoto kitakatifu mwana wa Mungu. Hapa anaunganisha ujumbe huu wa malaika na ushuhuda wa wachungaji na kuona ukuu wa Mungu unavyotendeka juu yake. Atilishi shaka hata kidogo kwamba uzao wake huu wa kwanza unaunganisha kwa namna ya ajabu Mungu na binadamu, na hivyo kuwa sababu ya ukombozi wa wanadamu. Hii ndiyo maana anapewa jina Yesu kama alivyoagizwa na malaika, na ndivyo alivyoagizwa pia Mtakatifu Yosefu katika njozi akiambiwa, Yosefu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Maria mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Leo pia tunaanza mwaka mpya 2018. Kitabu cha Hesabu katika somo la kwanza kinaonyesha baraka za kikuani iliyotolewa na Aruni kwa wana wa Israeli. Baraka ilitolewa baada ya kutolewa sadaka kwa Mungu, kuashiria kuhitimisha ngwe moja na kuomba uangalizi na usaidizi wa Mungu katika ngwe nyingine inayoanza. Baraka hii ilitolewa kila baada ya sadaka ya jioni iliyoashiria shukrani kwa Mungu kwa wema na fadhili zake. Hapa mmoja aliweza kwenda mbele katika hatua nyingine, angali akijitegemeza katika baraka na amani itokayo kwa Mungu. Neno baraka toka asili yake katika lugha ya Kigiriki barak lilimaanisha kuongezewa, kumiminiwa zaidi, kujaziwa zaidi, na neno amani toka asili yake katika lugha ya Kiyunani shalom lilimaanisha ujumla wa hali anayokuwa nayo yeye aliyekirimiwa. Ni hali ambayo ilimpeleka mbali zaidi na vile anavyovimiliki, yani kuona uwepo wa yeye anayemkirimia. Bila shaka hii ndio hali ya kila mmoja wetu anapoingia katika mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake kwa mwaka uliopita na kuomba msamaha pale tulipomkosea, na pili tunamuomba baraka na amani yake kwa mwaka mpya tunaoanza. Tunapomshangilia Mama Maria kama mama wa Mungu, tunalikuwa pia kuombea amani ulimwenguni kote. Leo ni siku ya 51 ya kuombea amani. Tukio hili linaunganishwa na matukio hayo mawili tuyatafakari hapo juu. Katika sala ya kikuani ya Aruni tumeomba tukisema, Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Amani hiyo ambayo ni uwepo kamilifu wa Mungu kati yetu unafunuliwa na fumbo tunaloadhimisha kipindi hiki. Mwana wa Mungu amekuja kwetu na kukaa kati yetu. Yeye ni Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Hivyo amani yetu inakaa pamoja nasi. Usiku wa Noeli tulimshangilia Kristo tukisema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Mfalme wa Amani. Yeye ni kweli Mfalme wa Amani, kwani uwepo wake kati yetu wanadamu anakuwa chanzo cha upatanisho. Mwanadamu aliyekamatwa na kongo la utumwa wa Shetani ni hagalabu kutafuta na kustawisha uelewano na wenzake. Moja madhara makubwa na ya moja kwa moja ya dhambi ni kututengenezea kila mmoja wa utawala wake binafsi. Tunapogongana katika maslahi yetu haya binafsi, basi hutokea vita na kutokuelewana. Kristo Mfalme wa Amani anatuletea utawala wa Mungu kati yetu, na hivyo sote tunaelekezwa katika njia moja. Sote tunapewa kipimo cha aina moja au kisima kimoja cha kuchota maana ya maisha yetu. Hapa ndipo tunapoiona amani ikichipuka, kwani Mungu anakuwa yote katika yote. Tumombe Bikira Maria, mama wa Mungu na mama yetu pia, kusudi uwepo wa Mungu udhihirike katika maisha yetu. Yeye aliye Malkia wa Amani atuombee kwa maana Yesu Kristo, ambaye ndiye amani yetu halisi, kusudi tunapoanza mwaka 2018 tujaze na uwepo wake na kuitunza amani kwa manufaa ya jamii nzima ya wanadamu. Ninawatakieni nyote mwanzo mwema wa mwaka mpya 2018. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Mama kwenye shauri jema kwetu, tumuone mama tufike wote juu mbinguni. Mama yetu kweli chapa bora, chapa cha ibada kwetu, yeye ni kimbilio letu wakosefu. Mama Maria, mama wa watakatifu na mitume. mitume.
Mama Maria, mama usiye dhambi wala doa.
Mama Maria, mama usiye dhambi wala doa. Mama yetu kweli mama mwenye.